Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Rrëzohet një aeroplan rus me mbi 200 njerëz në bord. Distribucioni i furnizimit me energji elektrike në Kosovë akuzohet për keq trajtim të punëtorëve. Kosovës i duhet strategji kundër ekstremizmit të dhunshëm, thonë hulumtuesit e çështjeve të sigurisë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan rus me më shumë se 200 pasagerë në bord është rrëzuar në gadishullin Sinai të Egjiptit. Zyrtarët egjiptian kanë thënë se aeroplani është zhdukur nga radari shumë shpejt pasi është nisur nga aeroporti në qytetin Sharm el-Sheikh. Zyra e kryeministrit të Egjiptit Sharif Ismail ka thënë se avioni është rrëzuar në qendër të Sinait. Agjencia ruse e aviacionit Rosaviacia ka raportuar se avioni i pasagerëve është zhdukur. Shumica e pasagerëve thuhet se kanë qenë turistë rus. Së paku 26 njerëz kanë humbur jetën dhe 88 të tjerë janë shtruar në spital si pasojë zjarrit që ka përfshirë një klub natën në Bukuresht të Rumanisë. Rreth 400 veta kanë qenë të pranishëm në klubin Kolektiv ku është mbajtur një rock koncert. Zëvendës ministri i Brendshëm Raed Arafat ka paralajmëruar se numri i viktimave mund të rritet. Zjarri besohet të jetë shkaktuar nga fishek zjarrit që ka përdorur rock grupi gjatë performances. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Kirgizi, e cila është ndalesa e parë e turneut të tij në Azinë Qendrore. Gjatë 4 ditëve të ardhshme, Kerry do të vizitojë edhe Uzbekistanin, Kazakistanin, Tajikistanin dhe Turkmenistanin. Krye diplomati amerikan do t'i sigurojë zyrtarët atje se Shtetet e Bashkuara nuk i kanë braktisur. Qeveritë e Azinë Qendrore druajnë se tërheqja graduale forcave amerikane nga Afganistani do t'ju jap fund interesave të Washingtonit në rajon. Katër pjesëtarë të safit të Kombeve të Bashkuara kanë shpërndar pornografi të fëmijëve me emailet zyrtare, bën të ditur një raport i brendshëm i OKB-s. Të katërtit janë pushuar nga puna. Një tjetër punëtor i OKB-s ndërka që është pushuar për transportim të 173 kg marijuan me një automjet zyrtar. Të 5 rastet kanë ndodhur këtë verë, thuhet në raport. Raporti OKB-s nuk përfshin informacione për ndonjë padi penale kundër ish pjesëtarëve të stafit. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Konsorciumi Çalik Limak, i cili ka blerë distribucionin për furnizim energji elektrike në Kosovë, po keq trajton punëtorët dhe janë mbi 200 punëtorë që kjo kompani po përgatitet t'i pushojnë nga puna. Kështu thonë përfaqësues të sindikatës së punëtorëve në distribucionin për furnizim energji elektrike të njohur si KEDS. Zyrtar të KEDS-it këmgullin se i respektojnë të drejtat e punëtorëve, ndërsa zyrtarë të qeverisë pohojnë se gjendja është vërtet konfuze në këtë kompani. Dëgjojmë bashkë Nadia Ahmeti.
Sindikata punëtorëve të distribucionit të furnizimit me energji elektrike shpreh shqetësimin se kompania e cila ka privatizuar këtë distribucion keq trajton dhe po shkel të drejtat e punëtorëve. Konsorciumi turko-amerikan Çalik Limak në vitin 2013 e ka blerë distribucionin për 26.3 milion euro, kurse një ndër premtimet ishte mbrojtja të drejtave të punëtorve. Gjithashtu punëtorve u ka siguruar kontrata 3 vjeçare. Por Femi Pajazitin, nën kryetari sindikatës së pavarur Elektro-Kosova në këtë kompani, në të cilën punojnë 2400 punëtor, thotë se në realitet situata paraqitet krejt kundërt nga ajo që ka premtuar kompania Çalik Limak. A i ka thënë se kompania deri me tani nuk ka larguar nga puna, por mbi 200 është numri punëtorve, kryesisht mbi 50 vjeç, të cilëve ju shkelin të drejtat, apo si që thotaj, kompania i përgatit për largim nga puna.
Faktikisht, largu prej pune për pos atyne që kanë bërë shkelje procedurale ose ligjore në kohë, po ka një numër të madh punëtorë, mbi 200 punëtorë, të cilët i kalon të pasistemuar dhe janë të trajtuar në mënyrë më të njerëzore të mëshme, që i ka quajtur i ka vendosur në një hapësirë, dikon në 30 metra katrorë ose në 40, dikon mbi 200 punëtorë. Nivel Kosovë është fjallat.
Pajaziti ndërka shtot se për këto probleme kanë njoftuar të gjitha institucionet përgjegjëse, por që deri me tani nuk ka ndonjë veprim. Ai madje tregon se sindikata ende nuk ka arritur të sigurojë ndonjë marrëveshje apo kontratë zyrtare të shit blerjes së kecit. Se në këtë kompani është një situatë konfuze, pohojnë edhe zyrtar të qeverisë. Krye inspektori punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Basri Ibrahimi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se ka ankesa të shumta si nga sindikata, por edhe në mënyrë individuale. Ai tregon se ky mekanizëm ka marrë disa veprime, disa në favor të punëtorve, por disa në favor të kompanisë.
Ne kemi marrë disa vendime, të cilat janë edhe të cilat janë aprovuar ankesat e punëtorëve, disa të tjera nuk janë aprovuar sepse s'kan pas bazë ligjore, por gjithsesi që aty është një gjendje pak a shumë konfuze për shkak të transformimeve që janë të bëra, edhe që mendon me spakut këto janë edhe besimi jon që ai mendon me bën ditën e ardhshëm.
Në anën tjetër, zyrtarët e Kecit në një përgjigje përmes postës elektronike i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se planifikimi i fuqisë punëtore mund të ndryshojë në periudha të ndryshme kohore. Një ndër arsyet mund të jenë edhe zhvillimet teknologjike të cilat avancojnë proceset e punës. Në çdo kompani, institucion apo organizatë me kalimin e viteve, numri të punësuarve nuk mbetet i njëjtë. Pra është subjekti ndryshimeve, veçanërisht në kompani që ka numër të madh të punëtorve. Madje në kompanit me numër të madh të punëtorve, thuaj se çdo muaj dikush le punën, dikush pushohet nga puna apo edhe punësohet. Kjo varet nga nevojat e kompanisë, interesat dhe mundësitë individuale, përkushtimi dhe dëshira në vendin e punës apo faktorët e tjerë, kanë thënë zyrtarët e Kecit. Pavarësisht këtyre ndryshimeve, ata kanë thënë se Kec është i përkushtuar që në tërësi të përkratë të drejtat dhe obligimet ndaj punëtorëve, duke respektuar kushtet e marrëveshjes së transferit me rastin e privatizimit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nevojitet strategji kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit për të luftuar këtë fenomen, sepse vetëm ligji që sankcionon pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja, është i pamjaftueshëm, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Skënder Përteshi, hulumtues nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Me zotin Përteshi ka biseduar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Përteshi, institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja, si dhe janë duke hartuar edhe strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihet në terrorizëm. A janë masa të mjaftueshme këto për parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë?
Nëse flasim për aspektin ligjor, aspektin e dokumenteve publike, të cilat kanë për qëllim parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në Kosovë, unë mendoj që është mjaftueshme. Mirë, por këto nuk e parandalojnë ekstremizmin në Kosovë. Sidomos ligji që ndalon pjesëmarrjen e shtabit të Kosovës luftë atuaj në mënyrë pa autorizime, ky ligj është më shumë i ofruar një mundësi institucione zbatimi të ligjit me i dënuar shumë këta persona, se jo që kanë ndonjë mos parandaluese për këto. Strategjia kundër ekstremizmit do të është hartuar nga ona e qeverisë Kosovës. Nëse zbatohet në praktik suksesshëm, atë këtë të tek ai dokumenti final, ai dokument shumë i rëndësishëm që kishim me adresuar që është një fenomen të ekstremizmit ndonjë dhe radikalizmit në Kosovë. Kjo strategji në përgjithësi në mos të mëdhi parashet gjitha sfida cilat do të ballafaqohet qytetin para ndalim në luftë të ekstremizmit, është përparësia e kësaj se nuk e parashë vetëm ekstremizmin që thirrë në emër të religjionit, por edhe ekstremizmin që janë baza nacionale, baza ideologjike, po të çosë gjithë përfshirëse. Po ashtu ky dokument i jep hapësirë jo vetëm misione sigurisë, por misione të tjera që shoqërinë civile qytetare të pasive fetare në Kosovë që mund të involuohen sa më shumë para ndalim në ekstremizmin ndoshëm.
E kemi fjallën për deradikalizim?
Deradikalizim, procesi deradikalizim nuk ka filluar, është këtu ishën pikën zërë. Jemi vetëm këtu bo mosa reagusë nda e soj që ka ndohë, nërsa mosa preventive shumë pakim.
Zoti Përteshi, Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë ka iniciuar projektin që për qëllim ka si që shtën, krimin e kunder porosive, si mjet parandalues në luft kunder radikalizmit dhe ekstremizmit dhënshëm. Qa në nënkupton kjo?
Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë ka fillu për projekt në mesin e mund kusht, qëllimi ka qeni jo vetëm për krimi kunder porosive, që është qëllimi tret, ose objektivi tret, pasimi parë ka qenë marrë opinionin e qytetarëve rreth fenomenit ekstremizmit në ndonjëshëm sa ata shohin këtë rrezik si rrezik real edhe niveli tyre. Objektivi i dytë dhe objektivi më i rëndësishëm ka qenë edhe që është implementuar këtë sukseshëm me anë këtij projekti është sensibilizimi i qytetarëve dhe i trive dhe i nxënësve karçi temat që është ekstremizmi në ndonjëshëm dhe radikalizmi, vetësimi i tyre çysh mos më rrap prej këtyn ekstremizëm. Nërsa objektivi i tretë edhe që është përgatitur një analizë është kundër narrativa. Na pedim çapo ndo, na pedim cilat janë format që propaganda grupe ekstremiste rrëfyen territorin Kosovë, ne kemi përdit kundër narracione ndaj aty në fenomenin.
Çka do kupton këtu kundër narracion?
Kundër narracion kupton çdo argument, qoftë islam, qoftë çdo argument të krijuar padoshën nga shteti sekular, nga shoqëria, që e përdorin grupet ekstremiste për me të rrjek njerëz, na duhet më kriju kundër argumente me tregu që këta kanë gabim, ndërsa rruga duhet mënyra duhet për mos me rrop pjesë këtu në ekstremizëm është kjo. Nëse ata thonë që komuniteti musliman në Kosovë është i sulmuar, edhe vetëm vend ideal është për shembull linja mesme ose shteti islam, por qytetarët na duhet me kriju një kundërargument që vije Kosovës kanë dokë aq punë të çvije Kosovës se ko kët plan për adresimin e gjithë të drejtat qytetarëve që jetojnë në Kosovë do të trajtojnë njerëz të barabartë.
Intervistën me zotin Përteshi të plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se kriza politike në këtë vend po reflektohet negativisht në ekonomi, si në largimin e bizneseve të huaja, ashtu edhe ndaj kompanive vendore. Por nga qeveria pohojnë të kundërtën, duke premtuar rritje ekonomike dhe zbatim të reformave. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Kriza politike do të reflektohet negativisht ndaj zhvillimit ekonomik të vendet, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike. Ata thonë se asnjë kompani e huaj nuk do të marrë guximin të investojë në një vend siç është Maqedonia, ku kriza politike nga dita në ditë po merr përmasa shqetësuese, ndërsa edhe në sferën e sigurisë së vendi ka shënuar kthem prapa me tensionet të ndërtnike dhe aksionet policore, siç është edhe ai në Kumanov në maj të këtij viti. Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, thotë se veç e largimit të investitorëve të jashtëm, kriza politike ka tashmë pasoja edhe ndaj kompanive vendore në realizimin e projektimeve.
Nuk mund të pretendosh mos ketë ditëshmëri kriza politike në vend me jetën ekonomike, përveç faktin që jeta ekonomike të drejtë është ndërlidhur me sferën politike dhe në këtë drejtim bizneset janë ata të cilat e ndjejnë këtë më së miri. Sigurisht që askush, asnjë kompani, asnjë shtet nuk do ishte i gatshëm të vazhdojë bashkëpunimin me një vend ose me një kompani që vije nga një vend jo stabil.
Kriza politike ka bërë që në Maqedoni investimet të jashtme të jenë në nivelin më të ulët në 10 vitet e fundit. Sipas të dhënave të Bankës Popullore në 6 muajt e parë të vitit janë regjistruar rreth 120 milion euro investime, shifër kjo për 25 milion më e ulët se ajo e periudhës së njëjtë vitit të kaluar, apo shumë herë më e ulët se ajo e viteve paraprake. Banka Popullore gjithashtu ka ulur parashikimet për rritjen ekonomike për këtë vit prej rreth 3%, por mbetet në vlerësimin se megjithatë rritja do të ketë edhe pse jo në shifrat e parapara. Por njohësit e çështjeve të ekonomisë nga radhët e opozitës thonë se vendi nuk do të shënojë asnjë rritje ekonomike dhe për këtë fajsojnë politikat e gabuara të qeverisë dhe krizën e rëndë në të cilën ndodhet vendi, e për të cilën po ashtu fajsohet ekzekutive.
Vlada Postojano ispaljava së optimistiçki projekcije za rastot në bruto.
Qeveria në vazhdimësi del me projektime optimiste për rritjen e prodhimit bruto vendor, por në fund të vitit del e kundërta. Ato jo vetëm që nuk realizohen, por qeveria ndërmer veprime tjera, duke futur vendin në borxhe të reja të cilat është lyen nga teksa paguesit. Sikur edhe të realizohen parashikimet e qeverisë me një rritje të ktill, Maqedonia dhe 50 vite nuk do të mund të arrijë standardet e Bashkimit Evropian. Rritja ekonomike duhet të sillet në rreth 7% që qytetarët të mund të ndjejnë përmirësimin e standardit të tyre jetësor, thotë Marian Çonikolov, deputet i Lidhjes Socialdemokrate. Por ndryshe vlerësojnë nga qeveria të cilët e përpasojat në ekonomi fajsojnë opozitën. Megjithatë, kryeministri Nikola Gruevski thotë se pavarësisht të politikave shkatruese të opozitës siç shprehet, qeveria ka arritur të ruajë zhvillimin ekonomik dhe kursin e reformave, gjë që sipas tij dëshmohet edhe në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku Maqedonia radhitet në vendin e 12.
Nije kako vada veruvame vo reformite ku i sprovedujame vo Makedoniji.
Ne si qeveri besojmë në reformat që po bëjmë në Maqedoni, ne po aplikojmë praktikat më të avancuara në botë, radhitja që lart në raportin e Bankës Botërore është vetëm se edhe një dëshmi për punën e mirë që po bëjmë, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kështu të ndëruar të gjues, kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për të qenë të informuar sakt dhe në kohë real, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org ose në ndiqni në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Miru të gjofshim.